za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Dober večer, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V studiju pozdravljam našega rednega sogovornika že vrsto let, niti ne vem, koliko let se srečujeva, ampak po 2 mesecih vas pa že pogrešam. Profesor dr. Jože Ramovš, pozdravljeni in dobrodošli.
Dober večer.
Dober večer. Vedno se srečujeva ob vsebinsko zelo močnih dnevih. Ne vem, ali imamo takšne dni, da jih z vsebino znamo zapolnjevati, ker je to nek ritem utečen, ker ljudje radi dodajamo vsebino dnevom, kot rečemo, imamo zelo polno usmišljeno življenje. In tako za nama znova nedelja, tudi državni praznik, spominski dan generala, pesnika Rudolfa Maistra, zaradi katerega imamo tudi začrtano severno mejo, Maribor z okolico, in pa za nami tudi močna nedelja Kristusa kralja vesoljstva in pa vstopili smo tudi v teden Karitas in seveda referendum za življenje. Gospod Jože, čeprav je v spredju najinih pogovorov že vrsto let sožitje, kako vstopiti v dialog, kako se razumeti, čeprav smo na oddaljenih bregovih, pa je smisel vsega vendarle polnost življenja, dati življenje življenju, oživljati, poživljati življenje. Vedno znova se je tega življenja oprijemal tudi Viktor Frankl, pa so mu ga jemali, pa je znova iskal, kje lahko še vidi iskrico upanja, da bo življenje zmagalo.
Ja, kaj naj vam rečem, gospa Nataša, na ta lep uvod. Najprej sem pomislil na to, da najbrž imate vi dober čut za dneve, da najdete zmeraj. Morda pa tudi mediji bolj paste na to, kot drugi ljudje pazimo, da je vedno nek vsak dan nečemu posvečen, pa teden, pa tako naprej, kar ste našteli. To, s čimer ste pa končali življenje, ja, življenje, kakorkoli to pogledamo, življenje je to, kar imamo. Če ne bi bilo življenja, ne bi bilo nas. Če ne bi bilo življenja, saj na zemlji, ko vemo, da je življenje, ne, ko ga živimo, potem se o tem ne bi pogovarjali. Tako da življenje je res, tako kot pravite, tista tla, na katerih stojimo, zrak, ki ga dihamo in višina, v katero se ljudje in ves razvoj sveta, vesolja, uspenja. Kot krščansko veren človek, pa na koncu koncev ne moremo ob tem drugega reči, kot da je definicija, ki jo dal Jezus, kot učlovečeni Bog v naši veri, da je Bog življenje. Jaz sem pot, resnica in življenje. A je tako? Ali sem že mal star pa narobe, imam kaj v glavi slabo poravnano? A je to evangeljski stavek, da je sam sebe opredelil, s tem pa Boga, da je življenje? Pa še marsikje druge, smo imeli svetopismo, da je prišel, da bi imeli življenje, da bi ga imeli v izobilju, to se pravi, da bi se razvijalo v polnosti. Tako da, lejte, o življenju lahko kramljava takole, kaj to pomeni, kaj je miselno, vsakdanje. Bistveno pa mislim, da je, če men v mojih letih zaigra srce, to ste rekli, živim. Ni nujno, da živim. Vsak od nas, jaz to zase lahko rečem, vsak od nas ima vrsto na ključi že po tistem, ko se je rodil, da bi ga več lahko ne bilo. A ne? Jaz imam kar nekaj takih. recimo, to sva že kdaj rekla, tudi, če pravi takole, ampak je le izkušnja, leti, če hočem reči, če hočem reči vam, ali pa tudi poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišča, ko sva v javnosti, da ko pomislim na življenje, pa na svoje življenje, da mi srce zaigra, da ga imam rad, da rad živim, da sem vesel, leti, potem mora imeti za to razloge. In sicer ne abstraktne filozofske razloge, te tudi, če sem izobražen, cel življenje študiram, moram imeti tudi razumske razloge, razumljivo, da jih moram imeti znanstvene, biološke, socialne, psihološke in še marsikakšne druge. To je jasno, pa o tem ne bova debatirala, ampak osebne, take, da se mi dotakne. Da radžim, da pravzaprav, da sem vesel, da mlad ne bom umrl, čeprav sem pri treh letih pa dveh mesecih doživel nesrečo z vojnim materialom. Zato vojne, kaj ne rečem, ne maram, ne samo ne maram vojn, ampak v najboljšem pomenu sem pacifist cel življenje. Če ne bi bil zaradi tega, da so mi trije bratrančki, jaz tri leten, oni pa 4, 5, ta najstarejši 6, dva bratca, od 3 sester smo bili, da so trije umrli v tej nesreči, jaz pa za las preživu, lejte, če takrat ne bi pacifist ratal, bi ratal vsaj prvojakih, ko sem leto pa pol življenja dal za to, da sem, pa sem se veliko tudi dobrega naučil, ampak v osnovi so me levčili ubijati. Cel pouk prvojakih je, čeprav da ne se rečemo, o, vojaščina je za fante zlata, vredna jih nekaj nauči pa delati morajo. To je res, ampak to lahko naredi tudi vsak s prostovoljskim delom v domu za stare ali pa kje drugje. Da dela, recimo, na mesto eno leto vojaščine, eno leto za skupnost. Skupnost ga pa hrani, pa dobro, morda mu lahko tudi to prostovoljsko, lahko mu to tudi za mene za penzijo šteje, zakaj pa ne, in tako naprej. Ampak da dela eno leto takrat, ali pa vsaj pol leta za skupnost, za stojn. Tako da, če drugje ne bi med vojaščino bil ratov sovražnik, to besedo težko gre meni z ust, ampak to pa pomeni, ne maram vojne, ne samo bojim se je, ne samo kako breko cel življenje delam za dialog, tako kot tudi te najne oddaje tukaj, da pa verjamem, pa vsa antropologija, ki jo sem se naučil pri Trstenjaku, pri Franklu, pa pri drugih, recimo, tudi pri Ringlu, največjem suicidologu, psihiatru dunajskem.
Pri Lukasovi.
Lukasova pa je še živa, Lukasova je pa mečkim starejša od mene, ene 3-4 leta, a ne, pa je še živa, lepo uživa starost. Je pa zdajle v Turčiji, ki je bil svetovni kongres, da so tudi Rusi lahko prišli na svetovni kongres, ker logoterapija, smisel, duhovna razsežnost jo zdaj le pravzaprav zadnjih 20 let, to pa je Lukasova ima zaslugo, tudi Frankl še, se najbolj razvija, veste kje? Ne vem, če te verjeli, ne, v Rusiji, v Moskvi. Tam je na desetine profesorjev na univerzi, ki pravzaprav vidijo, da ta smer, smisel, duhovna dimenzija, kljubovalna moč duha v trpljenju tudi, pa kljubovalna moč duha v sreči, v udobju, v blagini, v Evropi doživljamo blaginjo kot nikoli do zdaj, pa imamo največji porast, pa največje število psihosocialnih moten, duševnih in socialnih moten, od kjerkoli nam naraščajo. To pa pomeni, da ne znamo izkoristiti blaginje za razvoj ne posameznika, ne skupnosti, ampak to zlorabljamo, to veliko svobodo in velike možnosti otročje, otročje zlorabljamo. Lejte, logoterapijo na tem dela, mi imamo en semester, kako klubovati klasično Franklovo, Frankl je rekel, pa tudi cejo, se pravi, klubovalna moč duha v trpljenju. To pa je z eno besedo, da tudi v trpljenju, v stiskah, v pomankanju tiste, ki je, so zaradi višje silje, da jih ne morem ne sam, ne noben drug človek rešiti, a ne, da tudi tem človeško rastemo, da zorimo, zlasti to velja za starost, za moja leta. A ne? To je klasična logoterapija. Luka so vak ste omenili, je pa delala neko Frankl, ni bila v taborišču, ampak je cel življenje delala kot klinična psihologinja, psihoterapevtka v Minhnu v največji blagini. Pa je videla patologija, depresivnost, agresivnost in vse drugo, osamljenost. In vsa druga patologija je v obilju Minhna enaka, kot je v pomankanju Franklove gospodarske krize, ko so ljudje množično samomore delali, Frankl je pravzaprav vse svoje spoznanja iz enega ciničnega, Frankl je dal cinizem nihilizma sam skozi. Pa ne v taborišču so drugi krivi bili, nacizem, svojo eutanazijo. Medtem, ko kot študent, dijak, je pa bil tako kot tedanji čas prepričan o nesmislu, nihilizmu življenja, da življenje ni drugega kot nagon po užitku pa po veljavi. To sta njegovi začetni, Freudova pa Adlerjeva, in je bil med vodilni pri njih. V gospodarski krizi pa pri delu z ljudi, ki so samomor poskušali stotinami takih, pa so preživeli, je pošteno delal s temi ljudmi, pa v gospodarski krizi 29. 31. leta, takrat še kot Adlerjanc, socialni psiholog, uveljavce družbo, v družbi dobiti svoje mesto, da nimam kompleksa manj vrednosti, da nisem zlomljen v družbi.
Je pa prihajal do drugačnih sklepov.
Je pa videl, da ljudi gor drži, da smo ljudje tudi, ko zdržimo hude stvari. In gledajte, to je njegov dodatek. On nikoli ni rekel, da je velik izumitelj nove psihoterapije ali karkoli. Ampak je vedno govoril, medva sva bila prijatla. Velikrat sem bil pri njem, pa mi je knjigo dal spominsko, pa sva gledala, kdo si vse podpisal med prvimi povojne, ki je rekel, da ne se upišem. Lejte, on je vedno zase rekel, da dopolnjuje znanja Freuda, Adlerja in vseh drugih, ker narava, nagon in spolni in uveljavljanje so važne stvari, niso pa edine. Tako kot trpljenje ni edino. Samo ker pa se mu ne more nihče izogniti od rojstva do smrti, če drugo ne mater bolelo, ko ga je rodila. Če čist neč drugega ne bilo. Tudi kdor je na porodu umrl, je trpil. Mati in on se sta bila eno. 9 mesecev mati Milakovič, ki je prenatalno psihologijo pred 40 leti v Sarajevu širil, ateist in tako naprej, drugačen, pa vendar je videl, je napisal knjigo, kad so majka in dijete bili jedno. 9 mesecev so bili eni, to pa pomeni, če mati trpi na porodu, tudi dojenček trpi in je hud šok. Tako da, lejte, ta zadeva, Frankl je bil eden največjih borcev proti trpljenju, ampak realističen. Človek je tudi trpeče bitje. Evropska kultura je to v 20. stoletju, v dobi, zlasti druge polovice, pozabila, ni pozabila. Ampak v 19. pa v začetku 20. so prevladale zmotne ideje v človeku, o nad človeku. Da je človek Bog, da je nadčlovek, übermenš, leten kuk gorja, obrez razredni družbi, pot do nje pa revolucija. Lejte, to so velike zmote ali pa fašistična zmota. Korporativna, idealna, tradicionalna skupnost. Tradicionalna, idealna skupnost, korporativizem. Lejte, kakšna zmota. Gonar si pa to je bil komunistična zalasna, ampak kaj je rab. Rab za naše ljudi. To so dobri nameni, hudič se pa zlomi. A ne, to je to let in Frankli to skozi dal, ko ga rečete, pa je rešval cel življenje. 92 let star je umrl. Čeprav je na sredi življenja vagal 40 kil, ko je taborišča bil, pa se je tifus imel. Lejte, Lukasova pa nikoli ni bila v taborišču, ampak je videla, ko udobja pametno ne obvladamo, ampak imamo osko gledanje na človeka. Kakršno kol osko, čisto se eno. Lahko je to osko desničarsko, lahko je to osko katoliško, katoliško je široko, vesolno, a ne? Pri tem smo pa lahko tako oski, da soseda pohodimo. Ali pa drug drugega, s katerim spimo. In tako leti tako, da ni nekdor reče, Italijani imajo dober vic, a ne? Ko se hvalijo, jo sono katolik, katoličan sem, sono katoliko. Pa ga vpraša, to je tak što staljanski, a ne? Pa ga vprašaš, ja, pa tudi kmaš hodiš na to pogori. Ma fanatiko non sono, a ne? Nisem pa fanatik, a ne? Sem tako za, kadar je treba nekdor reče gospod, gospod, ampak kdor se veseli Boga, življenja. Jaz mislim tako, gledajte, tako da vaš izziv, da kaj je življenje, kaj, kako na njem, me izzove, da kar takole malo, kot star človek začnem kramljati, kot da smo mi dva pri kavi, pa nisva, tako da gospoda Daša, vi kaj bolj pametnega recite naprej, da ne bom jaz kramljal o tem, Če v mojih letih je pametno kramljati, zato ker sam v sebi in v očeh drugega iščeš razloge veselja in poguma do smrti. To če je hudo. Jaz sem astmatik in vem, kako je, ko ne moreš dihati. In ko spet fajn zadihaš po tistem, tudi na svoj ponočni sem eno uro, sem težko dihal. Pa ko sem se, ko sem potem med drugo in tretjo. Pa ko fajn zadihaš spet, pol pa tudi morda zadremliš nazaj, pa smiš, ja, to je od teh letje. In ste rekli, smo imeli referendum, pa mi je vprašala, zelo lepo, si vesel, da je referendum, ko veš, da sem pred referendum so me v razni intervjuje po televizijah in tako naprej in je jasno, da sem kot Trstenjakov učenc, Frankla učenc, Lukasove, Ringlov, smo skup zapram o koroški duši, jaz ne, one dva, Trstenjak pa Ringl sta knjigo napisala v podporu koroških slovencov proti Hajderjevim svobodnjakom pred enimi 40 leti. Ne? Mene sta pa, da sem predgovor napisal, tako da sem zelo vasil. Leti, če sem s takimi ljudmi sodeloval, pa s drugimi velikimi ljudmi, ki jih ceno se od njih učil, Moreno, Buber za dialog, Moreno, skupina, družina, skupina, lejte, tukaj se vse začne in kriza Evrope je kriza skupine, kriza družine, ne kriza skupnosti, ne kriza posameznika, ampak kriza dveh, treh, štirih ljudi, ker tukaj človek doma, v skupini. Skupnost je odsev skupnost narodna ali pa krajevna ali pa delovna je odsev kakovosti skupin. Podjetje s 500 zaposlenimi je odsev delovnih skupin po 2, 3, 4, 5. Če so dobre delovne skupine, dobro podjetje. Če se pa ne morajo 2, 3, ki skup delajo ali pa so kolegi, lejte, in če slabo. Če škriplje v delovnih skupinah, škriplje v podjetju. Če škriplje v družinah, škriplje v kulturi. V družine pa škripljajo, obupno škripljajo v prehodu v celi evropski kulturi in zato ta evropska kultura dela, por nas smo rekli, tako ko svinja z mehom, z družino, s spolom in z življenjem. Evropska kultura, ne Slovenija samo, slovenska civilna gibanja, so so posod, pa vlada. Vlade se menjajo, ene so kukobriko bolj zaletave, ene so bolj modre, ampak na koncu koncev je, vlade se menjajo, če ne diktature. Civilna gibanja so tudi posod, zelo desna, zelo leva in srednja, ampak ena modrost, ki pa povezuje celo kulturo, je pa to, da skupine, družine, skupine pa temeljne etične vrednote, ki so vse kulture do zdaj gor držale. Te držijo gor, ne lejte. In danes, po letu 90, so tudi Združeni narodi imeli projekt, kaj je v vseh kulturah verovanih in neverovanih skupno jedro, etično. Tisto, ki je sveto, če že hočete, če rečem to besedo, ki zdaj je malo sporna, beseda sveto je sporna, zdaj je, ker je svetost življenja, pa ni sporna. Ta beseda je splošna. Pri nas so ustavo sestavljali nevirni ljudje. So bili glavni, tudi virni, pa glavni so, ne bom imen, neče rekel, leti so bili nevirni, pa so se zelo trudili in preambulo v slovensko ustavo ob osamosvajanju, v luči samosvojitve, so naredili preambulo, uvodni stavek, da vsa zakonodaja ustava, slovenska temeljni zakon, temeli na svetosti življenja. A drži?
Človeško življenje je nedotakljivo, tako je zapisano med drugim.
Zdaj, preambule ni več. Zakaj pa nimamo preambule v ustavi, če so jo, če hočete, ateistični hoteli imeti? Zato, ker je z levice so bili proti ob osamosvajanju, takrat Slovenija skup držala, levica, sredina in desnica, in skrajne levice so bili proti, pa naši. Na, vidite, to mene boli, to me boli 30 let. Naši vodilni teološki cerkveni možje so takrat imeli največ veljave. Ti so bili proti in če oni ne bili proti, bi mi imeli v ustavi, da vse temelji na svetosti življenja in ne bi imeli v tem primeru sigurno tudi onega amandmaja, ki je 55. člen, meni se zdi, da zdaj, a ne, ki ga interpretirajo zagovorniki splava in nasprotniki splava kot ustavno uzakonjeno pravico, temeljno človečansko pravico do splava. Ne svoboščino, drobno, ki pride pa gre, ampak temeljno ustavno. Lejte, to nimajo ustave na svetu, skoraj nobena, razen mi. To je bumerang, vidite, to je bumerang, če že hočete, jaz to malo, bote morda me popravili, Nataša, ampak jaz to dojemam, že takrat sem to dojemal, kot Božji opomin naši lastni, moj, naši katoliški nadutosti, da smo hoteli imeti, da svetost ni Bog, ki bo vse v vsem na koncu, je stvarnik vsega in po Božji podobi vsak človek po naši veri, a leti, to pa pomeni, da je svetost življenja, če je Bog življenje, temeljna človeška, antropološka kategorija, ili vsak, vsaki veri, pa nevirni, po svoje doživljajo. In če neviren, ki v ustavo piše to, da v ustavo, pa da mu moji znanci, prijatelji, veljaki v moji katoliški veri temu nasprotujo, kar so, in zato ni prišlo v ustavo, lejte, potem pa dobimo seveda v druge skrajnosti amandma 55. člen, takrat pa seveda smo zelo proti. Ampak Lahko pa to interpretiramo tako, kot so Izraelci svoje babilonsko suženstvo. Bog nas opominja, fantje, ne ga lomt. Zdaj pa imamo drug opomin. Imamo pa opomin, ko nas pa, če v parlamentu kdo reče sveto življenje, lejte ga naženijo ven, pejte v cerku, to pa ni civilna zadeva, to pa ni. Ampak še, ko sem jaz bil v srednjih letih, so nevirni, ampak globoko misleči, pošteni ljudje, kar se tega tiče, so hoteli dati to v ustavo, so pa ven vrgli. Jaz sem slišal od teh ljudi samih, ja, lejte, zdaj pa, ko bo pa abortus, pa eutanazija, takrat se pa sami borite. Vas 20-30% aktivnih kaličev, bolite se, pa v te zmeri v manjšini. Zdaj, zato jaz pojmujem, zdaj to ne kot mi je vprašala kolegica, a se vesel. Pa sem rekel, ne, zadihal sem mirno kot po astmatičnem napadu. Zadihal, naloge so pa iste. Lejte, naloge so pa iste kot za celo Evropo, ne za Slovenijo, kot če bi zakon obveljal. V tem primeru bi mi imeli zelo drastičen zakon, tako kot ga ima Kanada, pa ti to pa pomeni drseč teren, zlasti Bogu zdravništvo, ki bi to dobilo na grbo. Bogu, lejte, tako je zmahano naše zdravništvo, tako jih je malo, jih imamo v primerjavi z drugim. Mediji jih dol devlje, uradno politika, z ene strani koruptivno služijo na zdravstvu ogromno, velikih in tako naprej, z druge strani pa zdravniki, ki pa delajo, pa se jašte. Z tretje strani pa vse. Sem slišal prav tako, gledajte, čist sveže, po referendumu, zdaj že. Ni važno ali moški ali ženska, ampak v srednji zdravstveni šoli četrti letnik. In si pohvalil mi ali pa pohvalila naključno, ni bilo v tem pogovor. V našem razredu srednje zdravstvene šole, ko so stari plus minus 18 let, ta, ki je govorila ali govoril men, je pred par meseci bil star, sem edina ali edini, ki sem proti zakonu o pomoči pri samomoru, edini in sem tudi prvič v življenju bil na volitvah, bila na volitvah in glasovala proti. Čist cel razred medicinskih sester bodočih je za. To pa pomeni, gledajte, podobno kot je v Nemčiji, ali v Nemčiji, ki je bila reklama za pobijanje judov, ki je bila reklama za pobijanje, za eutanazijo Goebbelsova, za pobijanje njihovih duševno prizadetih, so bili tudi vsi za, pa ne samo srednje medicinske sestre, pa študente, pa študentke, ampak tudi najbolj nadarjeni, pa sposobni zdravniki. Najbolj Mengele je gotovo bil med najbolj nadarenimi raziskovalnimi zdravniki in je tudi s poskusi na judih v Auschwitzu ogromno zdravstvenih spoznanj na zločinski način dobovite, to je vrak. Frankel je rekel, kolektivna zmota, ne hudobija, hudobija ne naredi veliko hudega, ker ni veliko, zmote, kolektivne zmote v kulturah. Mi smo jih dol zdali skozi zmot, v 20. stoletju evropska kultura, v 21. stoletju jih je malo manj, ampak nadaljujemo. Gotovo je ena od njih nespoštovanja življenja kot nečesa svetega, nedotakljivega, neodtujljivega. In pomoč pri tem, da se ljudje samomor delajo zone strani. Pa končno, če pomisljava, gospa Nataša, zdaj le gledajte, dan po referendumu. Kdo pa komu brani samomor narediti? V Sloveniji smo pri vrhu samomorilnosti na svetu. Okrog 400 ljudi naredi uspešno samomor v Sloveniji. Ene desetka tog ga pa poskusi, pa ga ne naredi. Pa ga ne naredi. A kdo koga kaznuje? Tistih, ki umrl tako in tako, ne drži. Kaznovani so njihovi svojci. Imajo stigmo. Kdor je delal cel življenje z ljudmi v stiski, kot jaz delam, 50 let, ve, kakšna stiska svojcev je na pogrebu, ko jim sin naredi samomor. Sem govoril. Na grobu fanta, ki je naredil samomor, star 20, okrog 20 let. Sem starše gledal, brate. To je gorje za njih. Lejte, to je trpljenje. In če človek dela, kot je Frankl, za zmanjševanje trpljenja, potem dela na zmanjševanju ne samo telesnega trpljenja. To zdaj medicina, farmacija odkriva zadnje leta, desetletje protibolečinska, pa še boljša bodo. A ne? Tako da dejansko, jaz mislim, da je blizu čas, ko res v hudi bolezni neozdravljivi, noben ga ne bo treba, da ga v karkoli bolelo. Hujše bolečine so pa te duševne, socialne in glavnino evtanazije pa samomora, asistiranega ali kakršnega kol samostojnega, tihega, kot ga ima večina držav, Švica že dolgo, Avstrija in tako naprej. Lejte, glavnina je zaradi duševnega in socialnega trpljenja. Tega pa je Frankl, tega Lukasova, tega logoterapevti in drugi skušamo razvijati metode, tako kot farmacija, dobre protibolečinske tablete ali karkoli že. To je to.
Če se pogovarjamo, kdo razmišlja, da mu ni več živeti, so tu duševne stise.
Nobeden ni kaznoval nobenega samomorilca, ki je uspel, ker ga ne more, ker je mrtv, in so kaznovani bližnji in nobeden po moje, še nikoli nisem slišal, pa sem dostar, skoraj 80 let, ne, da je kdo kaznovan bil sodno na temelju zakona, ker je poskusil samomor. Od teh 4000, ki poskusi samomor, letje, ampak imamo psihiatrijo, suicidologijo, ki se matrajo, Ringel je bil največji med njimi, Trstenjak je bil med njimi, Frankl je bil med njimi, ki se cel življenje z vrhunsko izobrazbo matrajo, kako pomagati ljudem po poskusu samomora v obupu. Isti zdravniki bodo pa, so pa obsojeni, nobeden jih ne vpraša, vedno se pa seveda najdejo, tudi kot sem rekel, in med sestrami in med zdravniki, ne samo v nacizmu, Mengele in drugi, vedno se pa najdejo, ki se enako motijo, pa iz kjerih koli, to je tudi pri nas, da in to bo vedno. In to bo vedno. Samo hudo pa je, ko recimo jih je par, recimo zdravnikov ali karkoli, ki v isto kolektivno zmotorinejo proti tej skupni paradigmi vseh kultur. Lajšaj trpljenje, bori se proti trpljenju, duševnemu, telesnemu, socialnemu, ne pa ubijaj. Ne sodeluj pri ubijanju, ne ubijaj. Ne smrtno kaznijo, ne z eutanazijo, ne z nobeno stvarjo, ne ubijaj. To je temeljno. Ni čist temeljno. Veste, kaj je po moje najbolj temeljno? Najbolj temeljno je ne laži. To je prva norma. Če se te držiš, potem nobene ne zgrešiš. Druga, ne laži. To se pravi dvomi v svoje trditve, pa v svoje prepričanje. Išči v dialogu znanje druge ljudi, poštene, tiste, ki uspevajo. Ali imaš prav, ali nimaš prav. Prvo je ne laži, sebi, ne drugim. Naslednje je ne kradi. Kdor laži, tudi krade, so rekli pri nas, ki sem bil majhen, na drži. Kdor pa krade, pa nakrade veliko, pa zlorablja vse drugo. Druge ljudi, a ne, zagrabljeni imetja, a ne, ta neumejena pohlep po umetju, po denarju v naši kulturi, ki imeti neumejen, v zakonje neumejen pohlep tržni, a ne. To je tisto, kar vodi. To je tisto, kar vodi. Tako da tukaj, ko govorimo o življenju, malo preveč mi je to razumelo najbrž, ne? Da toliko govorimo o življenju, ampak tukaj moramo iti na k temeljem, da se bomo veselili, da smo živi, da nas zdravijo, da so mene ozdravili, ko sem bil star dobrih 20 let, pa sem imel bolezen, pa so mi pol pljuč odrezali, pa so me ozdravili, ja, ljubi Boha, ne, mam malo astmo, pa tako naprej, me spremljam, pa ne tako, da ne bi mogel na tri glav prideti po tistem velikat, pa teči mali maraton, pa vse sorte. Lejte, zdravijo. To je kljubovalna moč duha, to je po moje, ali se motim, kaj pravite, Nataša?
Z mojega vidika, hvala za to razmišljanje in vaše misli. In gospod Jože Ramovš, ste odgovorili na pol, se mi zdi, tudi na tisto drugo izhodišče najnega nocojšnjega razmišljanja, kako v advent. Pred nami je prva adventna nedelja, vstopamo torej v lepo obdobje pričakovanja. Ali se začne tudi ta misel ob adventu prav s tem, ne laži? Vedno v dialogu z drugim iščem ali preoprašujem svojo resnico. Kako vstopiti v advent?
Advent, že beseda, pa tudi, kako bi rekel, kot versko, kot krščansko obdobje priprave začetka novega cerkvenega leta, te 4 tedne, to je december, veseli december, maja Evropa je, nek advent se tukaj imenuje veseli december, je 4 tedne do Božiča, potem do civilnega novega leta in tako dalje. To je, po besedah je to prihod, pričakovanje, je pravzaprav čas, v katerem gojimo upanje. To pa je tema, ki je za moja leta. Veste, že prej sem rekel, v mojih letih, če vzamemo razvojne psihologe, klasika Eriksona, je edina zmožnost, ki jo še lahko razvijam, je integracija, je bi rekel Erikson. Se pravi, povezati, integrirati, povezati vse znanje, vse izkušnje, dobre, slabe, vse, kar sem naredil, vse, kar sem zdržal, vse, kar znam, vse, kar sem doživel, vse, kar se je zgodilo z mano, pa celo dogajanje sveta, povezati v celoto in to je integracija, po Eriksonovo, psihološko. To je sposobnost, ki je človek na starost dela. Tako kot v prvem letu shodi pa začne se govora. To je klasika razvojne psihologije. Lejte, in zraven tega, te integracije starostne, po slovensko se temu reče zorenje, starostno zorenje, k temu zorenju spada nujno zraven zaupanje. Zaupanje v mlajše, zaupanje v razvoj, da bo za menoj po smrti, da bo šel svet naprej še boljše, kot je šel za časa, ko sem jaz živel, pa živim, teh 80 let, kar živim. Lejte, da bo zaupanje. Advent je zaupanje, advent je moje obdobje. Ne bom rekel post, pa Božič, pa velika noč, vstajenje tudi, ampak tisto so posledice. Če v adventu zberem dovolj veselja, radosti nad življenjem, nad razvojem, to pa pomeni z drugimi besedami dovolj zaupanja, upanje in zaupanja, da se mi bo malo smejalo, tudi malo smejalo, če že hočete, ob neumnostih, ob zmotah. Zmoti, kadar so zelo velike, kot je recimo razbijanje družine, spolne različnosti ljudi in tako naprej, pa to so, kako bi rekel, take zmote, take neumnosti, da jih lahko, pravzaprav se ob njih, Frankl bi rekel, nasmejiš, ker pri največji tragiki je zdravilo humor. Ne jok, ne filozofiranje, ampak na smeh. Moja pokojna mati, to sem gotovo že rekel kdaj, je rekla pri takih stvarih, kadar je bilo to, je z roko zamahala, preka, naj bo Bogu potoženo, pa se je nasmejala, pa gremo dalje. Pa je bila globoko verna, pobožna do smrti, 95. leta, leci vam to veliko dediščeno od matere. Naj bo Bogu potoženo, jaz tega ne morem rešiti, jaz ne bom obrnil evropske kulture iz te zmote. Generacijo bo trajalo. In to, kar smo poslušali sinoč, pa zdaj zjutraj v poročilih, ko sem se z avto peljal sem k vam, je, nadaljeval bomo, zakon bomo še bolj zboljšali, pa je bil že zdaj ideal zelo dober, pa ga bomo še zboljšali v eutanaziji in ko bo spet prva prilika, ga bomo spet civilno vložili. In tih so predlagatelji bili, sem sinoč, zelo malo televizije gledam. Enkrat na mesec je ne vidim iz obraza v obraz televizijo. Sinoč sem pa gledal to in ko sem poslušal pa gledal te, ki so tako zauzeti za to, ti so zelo prepričani, da bomo zelo hitro, v enem letu gotovo, ampak zelo hitro imeli ponovno ta zakon. Oni zelo zaupajo. Njihov advent v narekovaju je zaupanje, da bo uzakonjena pravica do samomora vsakmu. Pa sej, kot sem rekel, vsak ima uzakonjeno in tudi, če se mu ne posreči, ga nobeden ne kaznuje, ampak mu pomaga, da te pravice ne bi še enkrat izkoristil s terapijo, kukar najbolj lahko, da ne zna. Tako da jaz ne vidim, v čem. Z druge strani pa je tudi, glejte, jaz delal, lani je bilo 50 let zasvojenostmi, z alkoholiki, narkomani in vse mogoče drugimi zasvojenostmi. Vsak do zadnjega, kar sem jih srečal, pa je v Sloveniji pravijo statistično, to se pravi raziskave, ki jih je, ki so jih delali natančne za Kebrov zakon, je 10%, 200.000 ljudi zasvojenih. Z alkoholom samo. 10% prebivalstva. Tako ni razširjena nobena bolezen. Ne sladkorna, ne nobena druga. Kot ta. Pa je bolezen. Definirana kot bolezen. Že davno pri WHO-ju. Ampak cel življenje, 50 let je bilo lani na tem delam. Jaz, če nisem menega srečal, pa sem jih tisoče in tisoče alkoholikov in še več njihovih svojcev, govoril z njimi, sreča v terapevtskih skupinah, jih imel tako, nobenega, ki bi ga kdo na silo porinil to, na silo, da je postal zasvojen. Nobenega ni nobeden na silo, nobeden mu ni na silo. Vsak, ki mamila uživa, mamila drago plačuje. A drži, vsak gram heroina ali karkoli že, mora plačati. Zato tudi kradejo pa prostitirajo pa tako naprej mladi ljudje. Zato, da imajo, lejte, to pa pomeni ne samo, da je svobodno gre vsakdo v alkoholizem, v narkomanijo, vsako zasvojenost, ampak še plačuje, stane ga. A drži, da je. To pa pomeni, svoboda je otročja, otroška, nerazvita, če pa to svobodo za svojo škodo pa za škodo drugih v odraslosti izkoriščam, je pa to tudi svoboda. Seveda je svoboda. Če nima Dostojevski to dost dobro razčistil v zločinu in kazni v bratih Karamazovih, če ni svobode za slabo, je tudi za dobro ni. Vendar pa ustrajati pri svobodi za slabo, za neumno, za tisto, kar škodi enmu pa mnogim, lejte, to je otročje, to je neumno. To je otroška svoboda, ki jo v odraslosti, samo da ko odrasli imamo nezrelo svobodo, jo z vso pametjo opravičujemo. Nisem še srečal zasvojenca, ki ne bi z vso pametjo opravičeval, da je zakaj in kako je, da je bilo to tako, kot je bilo. A ne?
Pa tudi tako. Ob zasvojenostih upravičujemo svoje zamere, upravičujemo svoje vse slabe misli v drugih.
Vse, kar naredimo takega, da nam škodi, opravičujemo. To pa pomeni, kaj, če pa zdaj rečeva z enim stavkom, zlorabljamo svoj razum zato, da opravičujemo slabo. Nesmiselno, bi Frankl rekel. To razume naše urodje. Urodje razvoja, rasti posameznika in skupnosti. Vse so opravičevali v nacizmu, v fašizmu, v komunizmu, so suvereno opravičevali vse. In je bilo prepričljivo. Škodlo pa je.
Kako ven iz tega vrtinca? Vem, da z enim stavkom ne bomo rešili vsega, še najmanj pa svojih zmotnih prepričanj s tem uvrgli. Vem, da je to zelo težko in delo večletno.
Potrpet. Svet se razvija. Leti, ni je neumnosti, ki je v zgodovini ne bi bila modna. Vojn vseh. 30-letna vojna v Evropi je bila huda zadeva. Med protestantski in katoličani. Leti, huda zadeva je bila. Še kuga zraven, pa še Turki zraven malo za ta naš del. Leti, in je bilo gorja. Ampak takrat očitno so ljudje imeli to psihosocialno zdržnost veliko, to je čas baroka, a ne, teh cerkvic vsega, pa Roman, so zdržali in tako, se pravi, kadar ne gre dobro, Frankl je bil v taborišču, je treba reči, zdržmo. Naredimo vse, kar se da, da se zdržmo. Lahko se pa strmam, otrok se svojo svobodo, če ni po njegovo, 3-4 let in kaj naredi? Starma se pa se ob tla vrže, drži. Ampak to je otroško.
Joj, koliko otroškosti je še.
Leti, če pa jaz pri 80-ih letih se trmam, ko je nekaj ne po mojih željah, zakon ni bil po mojih željah, ne po moji prepričanju o samomoru, pa pomoči pri samomoru. Tudi zakon o legalizaciji drog ni po mojem znanju. Leti, vse posod je jasno, kjerkoli, vse statistika, danes je statistika zelo dobra, kadar je to uzakonjeno, takrat se uporaba drog, recimo, recimo v tem primeru mehkih drog, zelo poveča, raste gor. In statistika je tudi zelo jasna, to pa imajo zdravniki, ki pa ne slišijo radi, ne slišimo radi v njih. Po 50. letu, kdor uživa hašiš, test ali pa v kjerikoli obliki te snovi, so psihoze, skizofrenija šestkrat bolj pogosta. Tako kot je pri kajenju, veliko bolj, ne vem koliko je količnik, veliko bolj pogost rak na pljučih za kadilce kot ne kadilce, tisti, ki so kadili skozi življenje, še bolj jasna je statistika, da je pri uporabi teh mehkih, blagih drog, ki jih tako propagirajo, kako in so, mogli tako zdaj zakon, proti stroki, proti zdravništvu in proti vseh so ga sprejeli. Lih tako, samo to je ob eutanaziji šlo, da. Leti, meni je zelo jasno, da bo čim več ljudi mladih ali pa v srednjih letih jemlje droge, tem več bo po 50. 60. letu imelo težke duševne motnje. Vključno s skizofrenijo, pa s psihozo. Ta statistika ne laži, je enoumna. Razumete, to je evidence-based, to je evidentno, znanstveno. In vse to povoziti zaradi prepričanja, da je legalizirane droge, da je to stvar napredka in časa. Leti, to, jaz sem imel kolegice, kolege na fakulteti, profesorje, hašišarje, ki so bili v to prepričani pred 40 leti. Zdaj pa imamo uzakonjeno in zelo možno bo, da bomo imeli to, kar napovedujo, snot sem poslušal, da bomo imeli ne čez pol leta, ampak čez 2-3 leta, zakon o eutanaziji. Cela Evropa morda bo dala to skozi, upajmo, da bo preživela. Trstenjak, moj učitelj, je rekel, evropska kultura, pred 40 leti trok. Evropska kultura se obnaša tako neumno, da je to lahko samo puberteta ali pa senilna demenca. Pa je vedno dodal, srčno upam, da je puberteta, ker bo menila, če senilna demenca in pa naše kulture gre pa h koncu. Jaz tudi tako ponavljam. In zato pravim, kakšna je pot iz tega? Veseliti se življenja, advent, veseliti se življenja in iskati razloge za radost, rad med ljudi, rad med življenje in upanje v mlade, tudi upanje v ljudi, ki se motijo. Kdor je delal z ljudmi na starost, ki so se zelo motili, ki so bili ubijavci, likvidatori, ki so bili zelo hude stvari delali, ki so bili krivični do svoje otroka, recimo. Bom primer povedal. En možakar, ki mi je rekel, pa hčer, ki to še prej povedal, pa pa men, na zadnje dni življenja, je rekel, gledajte, jaz sem si zelo motil. Cel življenje sem na sina, moj sina pa hčerko, veliko dal in on je vse, hčerko sem pa vedno imel, preziral pa za manj vredno imel. Zdaj, ko sem bil pa bolan, ko sem pa bolan, pa bom umrl, hčerka me neguje, pa se mi to krivic naredil. Pa si jo, se vzaj sem oprašla, pa rekel, sem si opravičil, krivico sem je cel življenje delal. Ta ista hčerka bi pa prepodvala. Moj oče mi je dal par dni pred smrtjo, ko si se vzame opravičil, da mi je krivico delal, več kot je dal sinu, ki ga je cel življenje protežiral. Ker sin je bil razvajen, ki je svojo svobodo zlorabljal stvarmi, s katerimi smo se mi ukvarjali, a drži, od alkohola. Hčerka je pa iz svojih krivic in trpljenja, ki jih je trpela desetletja, pa je nosila vse, poslušte pa, s kljubovalno močjo v trpljenju zrastla v čudovito žensko in ko si oče opravičil, pa na koncu tudi on zrastel, oba, on je srečen umrl, na koncu ona pa zadovoljna in ni mogla tega očeta, koliko je dal. Na koncu v življenju je dal pa tako kot sinu. Samo sine je še razvadil, da je slabo skos prišel, pa potem mlad umrl, sorazmerno, a ne, v svoji zasvojenosti pa v mami. Medtem ko hčerka, morda še višji zdaj, ne vem. Mojih let morda je bila takrat. To je že veliko let, kar imam ta primer. Tako da zdravilo je potrpežljivost. Rečejo ljudje, potrpljeni je božja mast, reveš pa, kdor se mora z njo mazati. Vsi se moramo z njo mazati. Vsi se moramo z njo mazati. Frankl je zelo dobro vedel, da kadar se nič ne da narediti, takrat se da utrjevati zaupanje. In če je v Evropi zdaj le mrak, kar se tiče nekaterih temeljnih etičnih usmerjenosti, družina, življenje, spol, potem je treba v tem mraku zelo študirati, zelo delati, preventivno, za kakovost življenja in sožitja, kar se pa tiče sebe, pa potrpeti in iskati razloge za upanje. To je moje prepričanje, več pa vam ne znam povedati.
Danes je god Aleksandrijske svete Katarine, ne bi bila priprošnica za zdravo pamet.
Oh, boh, je ja, in, dobro, da bi jo tudi men dajala. Vsak dan molim svetmo duhu, zapravi ja, v men pamet, vsak ja, dan. Tudi moja mama je.
Naj bo torej današnja godovnjakinja priprošnica, da bi imeli modrost, da bi imeli dovolj dobrih izkušenj, da je življenje sveto in hvala lepa za vse misli. profesor dr. Jože Ramovš, in v naslednjem letu znova upam na vsaj 6 radijskih srečanj z vami, znova ob torkovih večerih.
Vse dobro, pa srečno novo leto, če se prej ne vidimo. Ja,
pa reciva, naj bo duhovno bogat, poglobljen in tudi radosten. Advent.
Advent, ja, to pa smo rekli, da to pa je naša naloga starcev.
Hvala za pogovor, lahko noč.
Lahko noč.
Za medgeneracijsko sožitje. Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja Za lepše sožitje med nami.